Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kalian lagi dengerin podcast Lepas Jam Kantor, episode ke-13. Nah, apa yang kira-kira mau gue bicarakan atau gue bahas kali ini ya? Gue mau ngebahas soal film yang paling bikin impact terbesar ke dalam diri gue. Mungkin sebenarnya ini terlalu personal, tapi ya mungkin gak terlalu personal juga kalau misalnya ternyata ada teman-teman pendengar podcast ini yang memiliki perasaan dan pengalaman yang sama dengan gue. Oh iya, bagi kalian yang baru aja dengar podcast Lepas Jam Kantor atau podcast LJK, jadi di LJK ini kita bakal bicara atau ngebahas isu atau masalah atau diskusi hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita dengan cara bahas yang santai, selayaknya orang ngobrol lepas jam kantor. Kadang-kadang mereka ngobrol sambil ngemil, sambil ngopi-ngopi, sambil lele, sambil nyantai, atau sambil jalan pulang ke rumah. Nah, bagi teman-teman yang punya ide atau saran untuk tema-tema selanjutnya di LJK, bisa DM atau mention di IG-nya LJK di @lepasjamkantor. Sekali lagi di @lepasjamkantor. If you find it interesting, do not hesitate to follow ya. Oke, ngomongin soal film, kalau ada yang nanya ke gue, film apa yang paling memiliki impact atau dampak yang terbesar dalam hidup? Ini sebenarnya jenis pertanyaan yang sulit. Gue gak bisa langsung ngejawab film A, film B. Malahan gue sebenarnya perlu berpikir lebih dalam buat ngejawab. Karena emang gue penyuka film dan udah banyak banget judul film yang gue tonton. Gue suka filmnya Star Wars ya, serial yang keempat, A New Hope, Empire Strike Back, Return of the Jedi. Terus gue juga demen Star Trek, Interstellar, Bridge of Spies, The Downfall atau The Untergang kalau versi Jermannya, dan macam-macam film lainnya. Beragam kan, mulai dari science fiction, drama, komedi, sejarah. Tapi ya setelah gue berpikir mendalam, kontemplasi, merenung lebay banget, akhirnya gue bisa menjawab dengan bulat dan pasti bahwa film yang memiliki impact terbesar buat gue adalah The Pursuit of Happiness. Yoi, ini menurut gue adalah film yang keren dan punya kesan yang mendalam banget. Film yang rilis tahun 2006 ini kayaknya baru gue tonton deh di tahun 2011. Dan sampai sekarang gue udah lupa berapa kali ngulang-ulang ini film. Jadi plot ceritanya itu menurut gue simple dan juga relate dalam kehidupan buat kalian yang sudah menjadi seorang ayah atau yang udah lama jadi ayah, ataupun buat kalian yang masih single. Ini film relate banget. Jadi ceritanya begini. Hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari 3 anggota. Suami, istri, dan juga satu anak yang usianya masih sekolah dasar. Nah, si suami ini ikut bisnis alat kesehatan. Ya, alat kesehatannya itu adalah alat untuk mengukur ketebalan tulang. Karena pada saat itu alat kesehatan ini itu sangat menjanjikan. Tapi ternyata alat itu gak begitu bermanfaat buat dokter-dokter maupun di dunia kesehatan. Jadi si pemeran utama, si pemainnya ini, si Chris Gardner yang diperankan oleh Will Smith, udah invest hampir separuh lebih tabungan. Dan ya udah deh, karena akhirnya gak laku, keluarganya si Chris Gardner ini struggle, berjuang untuk kehidupan sehari-hari. Ya gimana enggak, uang tabungannya udah habis untuk invest di bisnis ini. Nah, kita boleh gak sih bilang kalau si Chris Gardner ini korban investasi bodong? Dia percaya aja gitu kalau bisnis itu bakal laku, tapi ternyata malahan nggak dibutuhin sama sekali alat itu. Nah, itu dia lesson pertama kita. Kalau ditawarin bisnis atau investasi, pikir masak-masak dulu. Lihat prospeknya, bener-bener kita pelajarin. Jangan sampai kita udah habisin tabungan, tapi ternyata bisnisnya nggak laku, yang mau kita jual itu tidak menjanjikan, ya udah amblas aja gitu semua uangnya. Nah, lesson learning yang kedua, kalau mau bisnis, pastikan keluarga kita udah siap dengan uang cadangan atau dana darurat kalau-kalau bisnisnya nggak jalan sesuai harapan. Tapi bukan itu deng hal yang mau gue bahas. Sorry. Jadi ngelantur nih kemana-mana. Oke, kita balik lagi ke soal filmnya ya. Nah, karena bisnis jualan alat kesehatannya nggak laku, mulailah masalah klasik seputar keuangan keluarga, di mana yang namanya ngejalanin keluarga itu kan ya tetap butuh uang. Mulailah sering berantem suami istri, si Chris sama istrinya. Kemudian karena istrinya nggak tahan dengan kondisi keekonomi yang semakin mencekik, istrinya memutuskan untuk pergi, meninggalkan si Chris dan juga anaknya. Kemudian Chris dan anaknya mulai kontrak di rumah yang lebih kecil, pindah ke motel yang biaya sewanya lebih murah, dan ya itu tadi sih puncaknya yang paling menyakitkan adalah ya ketika istrinya si Chris memilih untuk pisah. Kasian banget anaknya gitu. Ya emang sih masalah uang itu bisa menyatukan sekaligus juga bisa memisahkan orang, bahkan keluarga sekalipun. Nah, ada salah satu scene yang bikin gue terharu, bahkan seingat gue pas pertama kali nonton ini nih gue sampai nangis gitu pas pertama kali ya. Jadi si Chris ini sejak diusir dari motel yang sewanya lebih murah, dia bingung gitu loh, mau kemana lagi, dia tidur sama anaknya malam hari ini. Akhirnya dia mendatangi sebuah shelter ya, atau rumah penampungan khusus untuk orang-orang yang homeless atau gelandangan. Jadi pada akhirnya Chris dan juga anaknya pindah dari satu shelter ke shelter lainnya. Dan ya shelter itu terbatas gitu, ada kapasitas maksimumnya dan memang khusus untuk gelandangan ataupun orang-orang yang gak punya rumah. Pokoknya kalau lu semua nonton, lu ngeliat bentuk shelternya ya dari luar memang bagus, tapi di dalamnya itu isinya ya miris. Karena ada satu ruangan besar diisi beberapa kasur gitu ya, kasur pun bukan kasur yang bagus gitu, kasur-kasur ala-ala tentara atau ala-ala rumah sakit gitulah, tapi rumah sakit yang lama. Dan yang tidur di situ ya gelandangan. Nah, lu kebayang nggak sih kalau lu tidur sama anak lu di situasi yang kayak gitu? Tapi ya mau gimana lagi? Si Chris udah nggak punya pilihan. Uangnya udah habis karena uangnya ada di rekeningnya itu kemudian tiba-tiba dipotong oleh pemerintah karena dia menunggak pajak. Akhirnya dia nggak punya uang lagi. Dia nggak mampu membayar motel, dia nggak mampu membayar apapun itu. Bahkan hanya untuk tinggal. Bahkan pada saat itu di film itu diceritakan dia tuh uangnya tinggal $21. Jadi naas banget. Saat itu Chris sama, dan ada satu kejadian di mana Chris sama si anaknya itu nggak dapat penampungan, nggak berhasil menempati shelter. Akhirnya karena Chris bingung dia kemana, nah si Chris ini
ngajak anaknya ke subway, ke stasiun bawah tanah gitu. Dan si anaknya ini sebetulnya ingin diajak tidur di subway tersebut. Tapi sebelum si Chris ngajak tidur anaknya, dia ngajak main role play dulu. Jadi mereka berimajinasi mereka itu ada di dalam ada di masa lalu gitu ya. Mereka menjadi orang purba gitu kan, di mana mereka kemudian dikelilingi oleh dinosaurus. Si anak yang ngelihat, "Papa, hati-hati, ada dinosaurus T-Rex." "Apa? Ada dinosaurus T-Rex? Ayo kita ngumpet-ngumpet, kita cari gua." Akhirnya Chris dan juga anaknya pergi ke gua yang dimaksud, yang sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah toilet atau WC. Ketika masuk ke toilet, si anaknya bertanya, "Pa, udah aman kan dari T-Rex?" katanya. "Iya, kita udah aman dari T-Rex. Saatnya kita harus tidur sekarang." Akhirnya Chris dan juga anaknya tidur di toilet stasiun bawah tanah tersebut. Coba deh lu beberapa saat aja berpikir, seandainya itu ada di posisi lu saat ini, ada di posisinya Chris saat itu. Aduh, rasanya tuh menjadi ayah yang gagal banget. Udahlah, gak bisa ngasih makan yang layak, gak bisa ngasih jajan si anak, dan puncaknya adalah lu gak bisa ngasih rumah atau ruangan atau kamar yang beratapkan genteng untuk anak lu tidur dengan nyenyak. Bahkan lu harus membawa anak lu tidur di toiletnya Subway, stasiun bawah tanah. Pokoknya adegan itu, that scene really broke my heart so bad. Oh ya, sebelum lanjut cerita soal film The Pursuit of Happiness, gue mau ngasih tahu, jangan lupa follow Instagram podcast LJK di @lepasjamkantor. Kalau ada usulan mau bahas apa atau bahkan ngajak kolaborasi bikin podcast bareng, langsung aja ya mention atau DM di @lepasjamkantor. Oke, after this gue bakal lanjutin lagi obrolan kita soal film yang memiliki dampak atau impact terdalam buat diri gue, itu The Pursuit of Happiness. Stay tune ya. Ya, selayaknya sebuah drama ya, apalagi ini drama mengenai manusia, ada keterpurukan, ada pada posisi yang paling bawah, tetapi juga ada kebangkitan. Chris akhirnya melihat tawaran kerja di perusahaan sekuritas yang namanya itu Dean Witter. Dia melamar dan akhirnya diterima, tetapi selama bekerja, status si Chris ini masih magang, nggak digaji dan belum diangkat jadi pegawai tetap. Nah, dia harus melalui berbagai macam ujian atau tes, mulai dari ujian tertulis sampai ujian di mana, karena Dean Witter ini adalah perusahaan sekuritas ya, berarti si Chris harus berusaha mendapatkan klien-klien untuk meyakinkan si klien tersebut untuk menaruh uangnya di perusahaan sekuritas Dean Witter ini. Jadi kayak Dean Witter ini kayak ini sih sebenarnya, dia pension fund gitulah, semacam itu. Nah itu tadi tesnya, ngejualin sekuritas ke orang-orang kaya yang memiliki banyak duit. Nah, disinilah keahlian si Chris keluar. Dia itu pinter dalam menjual Dan dia tuh orang yang ulet nih tuh, orang yang kerja keras, pantang menyerah. Udah beberapa kali dia ditolak sama orang, sampai akhirnya dia dapat satu orang yang berminat. Nah, orang yang berminat ini termasuk orang yang kaya ya. Dan si Chris kemudian sampai diajak nonton football di stadion. Ya waktu itu mereka sedang nonton football gitu. Tapi ternyata si orang kaya ini sebenarnya belum tertarik untuk menaruh uangnya di perusahaan sekuritas Dean Witter ini. Nah, namun setelah pertandingan football tersebut, si Chris ini malah mendapatkan banyak koneksi dari si orang kaya ini gitu loh. Dia nerima kurang lebih, pokoknya banyak lah. Dia terima kartu nama dari relasinya si orang kaya ini, dan orang-orang yang ngasih kartu nama ini tertarik gitu loh dengan apa yang ditawarkan oleh Chris. Nah, singkat cerita, pada akhirnya Chris berhasil menggaet sekitar 31 orang yang dengan apa? Kalau di film ini nggak disebutin sih berapa nominal yang mereka tanam ke perusahaan Dean Witter ini. Tapi dia berhasil meraih 31 nasabah lah kurang lebih kayak gitu. Dan berita tersebut terdengar sampai ke HRD, sampai-sampai si HRD-nya memuji keberhasilannya si Chris Gardner ini. Dan ya itulah, padahal si Chris ini bukan orang yang paham mengenai dunia sekuritas. Tapi ketika dia, gue inget banget ada satu hal yang dia ucapkan gitu ketika dia sedang diwawancara gitu oleh bosnya langsung, bosnya dari perusahaan Dean Witter ini. Dia bilang gini, Pak, saya ini adalah tipe orang yang jika Anda bertanya dan saya tidak tahu, saya akan jawab, saya tidak tahu. Tapi saya bersumpah, saya berjanji, saya akan cari tahu apa jawaban dari pertanyaan Bapak. Itu menunjukkan etika ataupun etos kerja dia, etos kerjanya si Chris Gardner ini. Dan di film ini ketika dia lagi mencoba untuk berjualan sekuritas, dia juga sambil belajar gitu loh. Sebenarnya apa sih yang dia jual gitu loh. Apa sih brokerage itu, apa sih pasar saham. Dia baca buku, kemudian di sela-sela dia harus pindah dari satu shelter ke shelter lainnya, dia harus sambil tetap belajar baca buku. Padahal di shelter-shelter tersebut, jam-jam tertentu tuh lampunya udah mati, tapi dia gak menyerah untuk belajar. Dia kemudian cari-cari jendela ini, yang mana jendelanya itu membiaskan cahaya lampu gitu ya dari luar, dan dia belajar di situ, di titik tersebut. Pokoknya dia benar-benar nggak nyerah. Pada saat di base dia belajar, di shelter yang gelap dia belajar, di tempat makan pun dia belajar gitu. Jadi kerennya si Chris ini memang ada yang patut kita contoh lah dari dia, bahwa untuk meraih keberhasilan memang kuncinya satu, kerja keras, pantang menyerah. Dan pada akhirnya setelah melewati pelajaran, melewati ujian, dan menawarkan produk sekuritasnya ke beberapa pelanggan, akhirnya diumumkan bahwa si Chris lah yang lulus dan diterima sebagai karyawan tetap perusahaan Dean Witter. Nah, di scene ini Chris bersalaman dengan direkturnya perusahaan ini, sama HRD-nya. Dia nggak berkata apa-apa kecuali bilang terima kasih, terima kasih. Dia hanya diam saja, sambil tetap ekspresinya tuh datar gitu loh. Kemudian perlahan dia keluar ruang kerja, turun, dan dia keluar kantor, lalu berada di tengah-tengah kerumunan orang yang berlalu lalang. Di adegan itu kita tahu bahwa si Chris ini gak kuasa menahan tangis bahagia. Tangis karena akhirnya ia mencapai happiness yang dicari-cari setelah melalui perjuangan mengejar-ngejar si happiness ini. Kemudian ia berlari untuk menemui anaknya. Dan karena emang dia gak tahu lagi mau ketemu siapa, karena keisinya udah pisah. Akhirnya dia ketemu anaknya, dia peluk erat-erat sambil menangis sesenggukan. Dan kita semua tahu bahwa tangisnya itu bukan tangis sedih, tapi tangis yang bahagia. Akhirnya kerja keras si Chris terbayar konten. Dan kita akhirnya juga tahu bahwa cerita itu berdasarkan kisah nyata. Seorang yang bernama Chris Gardner, dia emang orang yang nyata ya. Jadi emang film ini based on true story. Chris Gardner ini seorang businessman, investor, dan juga seorang broker sukses. Dia mendirikan perusahaan broker namanya Gardner Rich. Dan sekarang dia menjadi seorang multimilioner lah, kurang lebih gitu. Dia hidup berkecukupan, sudah tidak lagi pindah dari satu shelter ke shelter lainnya. He got his happiness. Nah, sepanjang film ini gue yang nonton ya, perasaannya dan juga gue sebagai seorang bapak itu terus-menerus diaduk. Tapi sebenarnya lu yang belum jadi bapak pun juga pasti bakal kaduk-aduk juga lah, karena emang ini film ini relate lah dengan kehidupan manusia gitu, bahwa kita pernah berada pada posisi yang susah, kita pernah pada posisi yang apa, bangkrut, bokek, gak punya duit, apapun itulah ya. Terutama kalau yang sebagai ya apa yang kita, lu yang sebagai seorang bapak gitu ya, gimana enggak lu perasaan enggak kaduk-kaduk, lu harus pindahin anak lu dari satu shelter ke shelter lainnya sama gelandangan, belum lagi lu gak bisa kasih jajan ke anak lu padahal jajanan anak lu itu cuma 25 sen. Ya 25 sen sekarang berapa ya, paling 2.500, 5.000-an, 10.000 lah. Padahal kan namanya anak-anak seneng banget sama yang namanya jajan permen, es krim, kue. Dan gue ngerasa emang si Will Smith ini yang meranin Chris Gardner ini bisa meranin dengan total, karena emang lawan mainnya ya anaknya sendiri, Jaden Smith. Makanya sisi seorang bapaknya tuh total banget bisa keluar di film ini. Dan kenapa film ini paling memberikan impact atau dampak yang dalam buat gue? Oke, yang pertama dari film ini gue belajar bahwa sebagai seorang lelaki, suami atau bapak, gue harus memberikan yang terbaik buat keluarga. Try your best to be a better dad, a better husband. Terbaik bukan berarti kita ngasih yang terbaik itu bukan berarti berlimpah ruah ya, kaya raya, yang enggak gitu, enggak mesti kayak gitu. Tapi keluarga kita bisa hidup layak, bisa memenuhi standar hidup manusia lah dengan normal. Kemiskinan atau kesulitan juga bukan halangan buat kita untuk bisa sukses atau maju. Justru kuncinya adalah kerja keras dan juga pantang menyerah. Kemudian pelajaran yang kedua, dan mengapa film ini menjadi film yang bisa memberikan dampak yang terdalam buat gue, di sepanjang film ini sekalipun si Chris sehari-harinya bekerja nawarin alat kesehatan sambil jualan produk dari perusahaan sekuritasnya, dia gak lupa untuk ngajak ngobrol anaknya. Anaknya si Chris ini pun senang banget cerita kesehariannya, bisnis ulang tahunnya dia cerita di sekolah yang ngapain, dia cerita di daycare yang ngapain itu. Dan gue ingat ada scene di mana si Chris ngasih nasihat ya ke anaknya. Dia bilang gini, "Nak, apapun yang ingin kamu impikan, apapun yang menjadi mimpimu, raihlah. Jangan pedulikan orang-orang yang menganggapmu tidak bisa meraih mimpi tersebut. Sekalipun itu bapakmu sendiri, sekalipun itu adalah ayahmu sendiri yang mengatakan bahwa kamu gak bisa. Kalau kamu punya mimpi, capai mimpi tersebut. Dan berjuanglah, titik." Jadi si Chris, sekalipun dia sibuk sama pekerjaan, dia tetap menjadi seorang ayah gitu loh. Seorang ayah yang mendengarkan cerita anaknya, seorang ayah yang kemudian juga dia juga memberikan nasihat gitu loh. Jadi bukan berarti karena kita seorang ayah udah capek seharian kerja terus ngobrol sama anak jadi terlupakan. Nantinya sih takutnya si anak menganggap ayahnya hanya sebagai ayah biologis gitu loh, bukan ayah yang sesungguhnya. Nah, selain itu di film ini emang emosi kita dicampur aduk banget, dan kita pada akhirnya ketika si Chris ini mendapatkan pekerjaan sebagai broker di perusahaan Dinwiddie, kita pun ikut senang, kita pun ikut happy gitu loh. Dan lagu-lagu yang sebenarnya diputar sepanjang film ini tuh sekalipun banyak adegan-adegan yang membuat kita miris gitu kan, tapi lagu-lagu backsoundnya itu tetap kalau kita dengerin ya gitu, tetap memberikan harapan bahwa ini semua itu ada akhirnya gitu loh, bahwa kesulitan-kesulitan ini ada akhirnya gitu. Akan berakhir kepada bahagia. Ya emang mengejar kebahagiaan tuh berliku banget, dipenuhi air mata, keringat, sakit hati, direndahkan, disepelekan, diremehkan, diinjak-injak sama orang lain. Tapi at the end, kalau lu konsisten kerja keras, you will get it. Dan dari film ini, gue juga belajar betapa kerasnya perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Ayah benar-benar rela membanting tulang secara istilah atau bahkan harfiah gitu. Dia banting beneran itu tulang untuk kerja keras. Yang penting keluarganya baik dan terpenuhi semua kebutuhannya. Ya, secara keseluruhan memang film The Pursuit of Happiness ini adalah film yang paling memberikan dampak dan pelajaran yang mendalam bagi gue. Bagi lu, semua pendengar LJK yang belum pernah nonton film ini, seenggaknya coba deh sekali nonton film ini. Dijamin deh bisa-bisa nangis. Dan dijamin itu juga bisa memberikan inspirasi buat kita yang nonton. Oh ya, sebelum gue keluarin episode ini, gue sempat nanya di Instagram pribadi gue mengenai film-film apa yang memberikan dampak ke dalam hidup mereka. Ada beberapa yang teman-teman yang jawab, ada Taufan Fuad yang menjawab Hitch dan The Rocker. Kalau film Hitch jadi paham buat cari jodoh, kalau film The Rocker jadi nggak balas dendam. Nah, gue terus terang belum pernah nonton kedua film ini sih. Jadi ya, gue belum bisa komentar banyak. Terus kemudian ada Iwan Rakbau, Three Idiots. Hampir seluruh rangkaian adegan seperti cerminan hidup sendiri. Wah, emang sih Three Idiots ini keren banget filmnya. Inti dari film ini ya, kita belajarlah dengan hati yang senang dan jangan cuma belajar karena untuk dapat kerja aja. Justru karena si siapa tuh namanya, si Amir Khan ya kalau nggak salah, atau Amir Khan kalau nggak salah. Justru karena dia senang belajar, dia menikmati, dan pada akhirnya apa yang dia sukai itu malah bisa memberikan penghidupan juga, bahkan membuatnya dia jadi ilmuwan yang kaya gitu. Ya sebenarnya film ini ngarahnya soal ke passion ya, passion. Bahwa emang kalau udah punya passion ya kejarlah passion tersebut, dan jangan pedulikan dengan orang lain bilang, "Wah, passion lo itu gak bisa ngidupin gitu." Ya namanya passion, kita suka ya pasti kita bisa hidup dari situ sih gitu. Lalu ada Septi, ada dua, pertama Pursuit of Happiness dan Life of Pi. Wah, samaan nih kita nih ya. Kalau Pursuit of Happiness menginspirasiku untuk pantang menyerah, sabar, dan rela berkorban. Cakep. Kalau Life of Pi mengajariku untuk memandang sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, tapi ada juga ya jawaban yang ngaco sekaligus kocak. Ada dari Munawar, dibilang filmnya Tarzan X. Sejak saat itu, aku tahu bahwa hutan itu sungguh liar. Ya, gitulah ya, kurang lebih. Terus ada juga Mas Pujarama. Jawaban ini agak-agak absurd ini. Film yang udah habis, nonton aja belum. Terus apaan yang berkesan coba? Ya salam, ini orang kalau ngelawak emang gini nih. Ntar kapan-kapan deh, gue undang Mas Pujarama ini ke podcastnya LJK. Dia jago banget deh namanya ngelawak. Ya, akhirnya kita sampai di segmen terakhir di episode LJK kali ini. Semoga kalian semua terhibur, nambah informasi, dan syukur-syukur bisa memberi inspirasi dari dengerin episode kali ini. Nah, bagi kalian pendengar LJK yang mau kasih tanggapan soal film yang memberi dampak dalam hidup, bisa komen aja di IG-nya @lepasjamkantor. Nanti gue akan posting mengenai episode yang kali ini, mengenai film. Dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode LJK berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Assalamualaikum.